Хәйерле иртә. Азнакан ихтирасының бай тарихына күз салсаң, бире дә эшләп, һөнәри дәрәҗәсе белән танылган, хөрмәт яулаган, аннан соң хезмәт юлында зур баскычларга күтәрелгән исемнәре нефт сәнәгатендә шактый билгеле кешеләрнең күп булуына хәйран каласың. Үз хезмәтенә җаваплы караш, тәҗрибә, осталык серләре бер буыннан икенчесенә күчә. Республикабызның иң беренче нефтчеләреннән булган Нәфис ага Фәйзуллин үзенең күп еллык хезмәт дәверендә шактый кешене нефтченә йөрткән. Азнакайда бу хакта горурланып сөйләүчеләрне еш очрата. Нәфис ага нефт сәнәгатендә хезмәт юлын 1949 елда ук Лениногорск якларында Ромашкино ятмасының иң тәүге скважиналарында башлый. Азнакай якларында беренче скважиналар бурауланыуга аны бирегә җибәрәләр. Нәфис ага Азнакай нефт идарәсендә озак еллар нефтегаз чыгару операторы, мастеры, участок җитәкчесе булып эшли. Ленин ордены медальләр белән бүләкләнә. Малайлары шулай ук аның юлыннан китте. Нефтчеләр. Татарстан нефть ятмаларын үзләштерә башлауның иң авыр, беренче елларында ук эшләгән Нәфис ага Фәйзуллин хәзерге шул нефтчеләргә дә җиңел түгел. Чөнки кара алтынны алар тамчылап җыялар. Елдан ел катлаулырак техника, технологиялар белән эшләргә туры килә ди.
Эшли башладым мен 3-нче скварында Ромашкинада. Анда эшләдем мен 11-нче скварында, 12-нче скварында, 11-нче скварында дизель белән V2 двигателе сусызды насослар белән кашет иттек. Шул вакыттан ук шундый эшләр белән эшләргә туры килде. 51-нче елны мине җибәрделәр 31-нче скварынга старшым операторым ул Октябрь нефтенең беренче скважинасы, анда бер скважина юк ел вакытта, бу 31-нче скважина, разведчи скважина, 25-нче майдан 52-нче елның 19-нче мартына хәтле мин шунда эшләдем, старшым операторым, аннан соң үзеннең должностьны Суйрубаев әхәткә калдырып, киттем мин монда Азнакайга җибәрделәр кире 543-нче скважинага, 543 ремонттае. Мин как старший оператор, яңадан яшьләре җыеп, Әнвер Хусейнович 54-нче елны ул кайтты армиядан, Мустафин килде, аннан соң Жандаевлар, Гавриловлар килеп, бер сменада 4-әр кеше йөридер, бер сменада ученикләр. Алар йөретеп, скварнага җибәрәләр ик операторбыз. Менә шулай эшне башладык. Монда бер эпизодны гына әйтеп китәсем килә. Без яшәдек землякаларда. Менә 11-нче скварнада эшләдем мен, анда землянки. 12-нче скварнада эшләдем, анда землянки. Ясадыгын үзебез. 31-нче скварнага килдем. Боровиклардан калган такталардан җыештырып тоже землянки ясадык. Условие дигән әйбер юк иде. Лом, кирка, крек, булда менә шул ручной скребок белән скребоклар чыгып, менә шулай шундый эшләр. 54-нче елның декабрендә 599-дан кайта торган скважинаның нефте проводы ярылды. Оператор Хайруллин кайтып әйтте, менә шунда тау башында нефте ага дип. Декабрь ае, җир туңган тау башы, хәзер нәрсә эшләргә? Экскаватор юк, долбежкалар юк, ниләр юк, операторлар җыелып, тотындык казырга, чыккан җирдән казый башлаган ик, казый торгачтан 25 метр казадык. Ярык буенда килгән нефте, чыккан, әллә кайда ярылган урыны. Сварщик Ахмадуллин Шафик Ахмадуллович, аннан соң Мәүлий, безнең сварщик Вафин Нургалиев, алар унды мәрхүмнәр. Шулар белән бергә шул нефтене сәгать төнге 12-гә хәтле казып, ямап, ул белән скварнарны җибәрдек. Менә шундый чыраклар булды. Ә менә әле хәзер күз алдында Шафик Ахмадуллович пиез иттектән лышпыр-лышпыр-лышпыр теге нефт арасында үзебез казаган траншейдә йөргән. Менә шулай итеп, без нефтедән яңганыннан курыкмадык, пишерагыннан курыкмадык, әйтмешле батып, чумып, ну скважинаны вакытында җибәрдек. Менә бер эпизод. Хәзерге заманга килгәндә операторларның эшләре иңел, ну нефтеләре әз. Менә безнең эшләгән дәвердә бер генә скважина әйтеп китәсем килә. Мин инде 62-нче елдан бирле мастерым подобич эшләдем. 25 ел эшләдем мастерым подобич. 4-нче рәт бар ие безнең бек яхшы күп бирә торган. Иң әзе бергәне 150 тонна бирәдер ие. Иң күп бергәне 900 тонна бирәдер ие скважина. 41.09. Менә әйтсәгез, нефте провод шестерка сыялмыйдыр агарга. Соматюк белән эшләләр. Траплар Ул арматура, менә силкинеп тора ди. Буферда давление, аның нефтяниклар белән буферда давление. 40 атмосфер, 17 штуцер. Менә шуның белән 900 тонна бирә ди.
Хәзер менә ингедуга шундый, бер ике скважина име.
Хәзер ул ингедуга бер, ул бер булса ул җитә ди. 41.09 лар бетен 900 тонна бирә име. Аның факелыгына бүтән менә зирек елганы яктыртып тора ди. Анда 08 лар, 12 лар, 10 лар, бүтүнүсү 5-шар 100, 6-шар 100, 7-шар 100 тонна берген, 3-шар 100 тонна берген ирети менен скварнор. Айтасым келе шуну, мына азыркы дәврде скварнор барса да ишлей, культура производстволор айбат, нефтилери сыйык. Биз алардын ирисин жидик, буларга азыр ээрен калды. Ишлерге ворона, неахыры суу көп болса, шул катлы расход энергия башка затраттар бик көп керек. Кеймерлер, нелер бүтүнүсү көп керек. Биз энди нефтти көп алдык, өзүнүн даврында ауырлык менен,
бул
күчү менен, азыр алалар техника менен тоже өзүнүн ауырлыгы бар. Тамчылап жалар азыр. Шулай болсо да 3 миллиард тонна нефтти жыйдык. Аларга мен тилем 4 миллиардда да табарга язсын. Кудай тагала саламаттык тилем барсына да, жантылышыгы, айла бакыты һәм тату эшләргә тату яшәргә.
Ознахайдан нефтьче ветеран, Ленин ордены иесе Нәфис ага Фәйзуллин истәлекләре белән уртаклаштырды. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөснетдинов.